Blasiða 35. Fjögur. Kvenréttindi, félagsmál og menning. Hvenær hófst jafnréttisbarátta kynjana á Íslandi og hver voru helstu einkenni hennar? Hvaða félagshreyfingar komu fyrst til sögunar hérlendis? Hvernig var menningarlífi þjóðarinnar háttað á fyrstu áratugum síðustu aldar? Í þessum kafla verður fjallað kvenréttindabaráttuna sem hófst undir lok 19. aldar en þar bar hæst kröfurnar kosningarétt og jafnrétti til náms. Sagt verður frá bindindis og ungmennafélagunum sem komu fram svipað leiti en þau báru vott félagslega vakningu landsmanna. Að lokum verður greint frá þeim miklu breytingum sem urðu á menningarlífi þjóðarinnar í upphafi 20. aldar. Tíma ás. 1906. Fyrsta kvikmyndahúsið. 1907. UMFI. 1909. Safnahúsið. 1915. Kosningaréttur kvenna. 1915 til 1935. Áfengisbann. 1930. Ríkisútvarpið.